Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μήνα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους, με όλα τα καλά. Ξεκινάμε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, που η πόλη έχει ήδη ξυπνήσει μετά το καλοκαίρι. Οι δρόμοι γεμίζουν με κόσμο, οι γονείς στις δουλειές, τα παιδιά μετράνε αντίστροφα για το πρώτο κουδούνι και εμείς το ίδιο. Σήμερα εδώ μπροστά μας ανοίγεται μια νέα σεζόν, γεμάτη προκλήσεις, ειδήσεις, αλλά και νέες αφετηρίες. Όπως καταλάβατε από το πρωί, στο ραδιόφωνο ξεκινάμε μαζί ένα νέο ταξίδι ενημέρωσης, επικοινωνίας και συμμετοχής. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη νέα μας ραδιοφωνική χρονιά και στην εκπομπή Σε Διάδραση. Θα σας κρατάμε συντροφιά και αυτή τη χρονιά 3 με 4 το μεσημέρι. Η επικαιρότητα θα συναντά τον διάλογο, σε αυτό στοχεύουμε τουλάχιστον, και οι ειδήσεις θα παίρνουν ζωή μέσα από τις δικές σας φωνές. Ξέρετε, ο Σεπτέμβρης, όσο δύσκολος κι αν είναι, φέρνει μαζί του μία υπόσχεση. Την ευκαιρία να ξαναβρούμε ρυθμό, να βάλουμε νέους στόχους, τουλάχιστον για εμάς εδώ τους ανθρώπους της επικοινωνίας. Είναι σαν να γιορτάζουμε μια δεύτερη πρωτοχρονιά. Νέες ιστορίες, νέες αλήθειες, νέα θέματα που θα μας κρατήσουν σε διάδραση με την επικαιρότητα και με εσάς. Πιάσε πρώτο λοιπόν, μάθε πρώτος, νέα αρχή, νέες ιδέες. Και τώρα οι απαραίτητες συστάσεις. Ο Βασίλης Νικολόπουλος εδώ, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, είναι ο στυλοβάτης της εκπομπής, διαφορετικά, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και κάπως έτσι ξεκινάμε. Λοιπόν, θυμίζω για όσους θέλετε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο, να μπείτε στην ιστοσελίδα μας rteco.gr, αλλά και μέσω της σελίδας rtnews.gr. Έχουμε και καινούριο λογότυπο για το ERT News εδώ στην ERT. Η επόμενη ώρα λοιπόν θα είναι αφιερωμένη σε θέματα που έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε για εσάς. Και σκεφτόμουν το εξής, ότι ελπίζω να ξεκουραστήκατε έτσι, ελπίζω να χαλαρώσατε, ελπίζω να γεμίσατε μπαταρίες, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Αλλά τυχεροί όσοι από εσάς καταφέρατε να αφήσετε στην άκρη το κινητό στις διακοπές. Το μεγαλύτερο δώρο τελικά δεν είναι το πιο γρήγορο Wi-Fi, αλλά το να απολαμβάνεις. Να απολαμβάνεις το μέρος που είσαι, τη θάλασσα, όπου πήγε ο καθένας, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς φίλτρα και χωρίς σκρολάρισμα. Είναι αυτό που λέμε το δικαίωμα στο ψηφιακό detox, που παίρνει όλο και είναι μια νέα τάση που κερδίζει έδαφος, και πραγματικά αυτό το ελπίζω κι εγώ. The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα δικά μας, στα καθημερινά μας, αυτά που μας απασχολούν όλους. Η ακρίβεια είναι ένα από αυτά, έτσι κι αλλιώς. Συνεχίζει να ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός και στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο επίσης πήρε λίγο προς τα πάνω σε σχέση με πέρσι. Τέλος πάντων, στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα ψώνια παραμένουν μια δοκιμασία για το πορτοφόλι, ακόμα και αν οι τιμές φαίνεται να σταθεροποιούνται. Σε λίγο έχουμε και τα σχολικά, ήδη είναι δηλαδή αυτές τις ημέρες η περίοδος που οι γονείς κάνουν την έρευνα αγοράς, ξεκινάνε τα σχολεία την άλλη εβδομάδα. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το πρώτο πρόγραμμα έχει ετοιμάσει μια έρευνα για τα σχολικά, ήδη θα το βρείτε και στο earthnews.gr, είναι ένα ρεπορτάζ της Έλληνας Καραθάνου που μέσα από αυτό φαίνεται ότι οι τιμές παραμένουν οι ίδιες και δεν έχουν αλλάξει. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται έρευνα αγοράς. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και στα σούπερ μάρκετ. Από τη μία βλέπουμε μειώσεις σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού, για παράδειγμα, κάτι που μπορεί κανείς να πει ότι θα ελαφρύνει λίγο το καλάθι. Από την άλλη όμως, οι αυξήσεις σε κρέας, σε ψάρια δείχνουν ότι βασικά αγαθά εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Έχουν κάνει μια έρευνα στο ΙΕΛΚΑ για να δούμε πώς εμφανίζονται οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Χαίρετε κύριε Κιωσέ.
Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα στο κράτη σας, καλό μήνα.
Θέλω να μου πείτε καταρχάς, να έχουμε ένα γενικό σχόλιο από εσάς, τι είναι αυτό που βγαίνει, που προκύπτει από τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για το μήνα Αύγουστο.
Ναι, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να συγκεντρώνουμε στοιχεία πωλήσεων, με πραγματικές πωλήσεις από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και με βάση αυτά προσπαθούμε να καταλάβουμε και να καταγράψουμε όσο δυνατόν γίνεται καλύτερα την πορεία των τιμών. Τα ευρήματα για τον Αύγουστο είναι ότι οι τιμές σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο, τρίμηνο, δεν έχουν μεταβολή. Δηλαδή, είμαστε σε διακυμάνσεις που είναι στο συν πλην του δεκαδικού 0,1-0,2%. Αυτό που είναι αυξημένο είναι σε σχέση με πέρσι, με την ίδια χρονιά. Οπότε έχουμε ένα πληθωρισμό στη τάξη του 1,5% περίπου. Το οποίο το καταγράφουμε και στους προηγούμενους μήνες, γιατί όπως είπα, είναι περίπου σταθερή η εικόνα που έχουμε.
Αυτό το ποσοστό δεν αρκεί πάντως για να το νιώσει ο καταναλωτής, έτσι, στο ταμείο.
Όχι, κατά βάση έχουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό 18 μήνες έχουμε σχεδόν σταθερές τιμές. Αλλά έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο το οποίο είναι σίγουρα υψηλό, και αυτό που δεν βοηθάει καθόλου είναι ότι υπάρχουν κατηγορίες που αυξάνονται αρκετά έντονα. Δηλαδή έχουμε, όπως είπατε και εσείς, το κρέας και το κακάο, τα οποία αυξάνονται αρκετά έντονα.
Γιατί τόσο μεγάλη αύξηση στο κρέας, για παράδειγμα, το κακάο, το καταλαβαίνουμε. Ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα, οι τιμές του ήταν πολύ υψηλά σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Το κρέας, για παράδειγμα, τι σημαίνει αυτό για το καθημερινό τραπέζι άραγε?
Στο κρέας έχουμε δύο προβλήματα που είναι βασικά. Το ένα είναι εισαγόμενο, έχει να κάνει με τις διεθνείς τιμές, σε ευρωπαϊκές τιμές κατά βάση, στο βόλιο κρέας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει παραγωγή, εισάγουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 80%, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε βόλιο κρέας. Από χώρες όπως είναι η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, έχουν αυξηθεί πολύ οι τιμές και συνεχίζουν και αυξάνονται. Δηλαδή από πέρσι το καλοκαίρι, τέτοια περίοδο, οι τιμές παραγωγού για τα ζώα που είναι για σφαγείο είναι στο 30%. Το οποίο πάει να πει ότι ακόμα δεν έχουμε δει και το πλήρες μέγεθος των αυξήσεων. Γιατί αυτά, φανταστείτε ότι είναι τιμές μέχρι παραγωγού αυξημένες μέχρι και δύο εβδομάδες πριν. Το οποίο σίγουρα επηρεάζει. Έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες. Έχει να κάνει ότι έχουν μειώσει αρκετές αυτές τις χώρες το ζωικό τους κεφάλαιο για περιβαλλοντικούς λόγους. Έχει να κάνει ότι είναι πολύ αυξημένη η ζήτηση από χώρες που παλιότερα δεν εισάγανε, όπως είναι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, οι οποίες εισάγουν πολύ μεγάλες ποσότητες.
Και δεν ξέρω, επειδή μιλάμε για εισαγωγές, αν υπάρχει τρόπος να προστατευτεί ο καταναλωτής.
Δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, μετά απλά δεν μπορούμε να καλύψουμε μόνοι μας τη
ζήτηση που υπάρχει.
Το πραγματικό θα εισάγουμε. Αν δεν εισάγουμε από τη μία χώρα, θα εισάγουμε από την άλλη. Και αυτό που θέλουμε είναι να εισάγουμε από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς, γιατί έχουν και την ποιότητα και τις διασφαλίσεις ποιότητας που χρειάζονται οι καταναλωτές.
Σε ό,τι αφορά τις τιμές, για παράδειγμα, στο κακάο ή στο καφέ, που το τελευταίο διάστημα όλο και ανεβαίνουν, να περιμένουμε ότι θα ανέβουν κι άλλο και από εδώ και πέρα?
Κοιτάξτε, οι διεθνείς τιμές του κακάο έχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, αλλά δεν έχουν μειωθεί. Δηλαδή κάνουν μεγάλες δοκιμάσεις, αλλά σε ένα υψηλό επίπεδο. Άρα να περιμένουμε μειώσεις άμεσα.
Αποκλείεται.
Δεν θεωρώ ότι είναι εφικτό. Γιατί έχουν πάει. Τώρα, να σας δώσω μια αίσθηση, είχαν πάει ο τόνος, είχε πάει και στις 10.000, τώρα στις 8.000, όταν πριν από δύο χρόνια ήταν στις 2.000 ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη, δολάρια ο τόνος. Οπότε Ναι, μεν έχουμε σκαμπανεβάσματα, αλλά έχουμε σκαμπανεβάσματα σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο από αυτό που είχαμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια.
Σε ό,τι αφορά, κύριε Κιωσέ, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που φαίνεται ότι έχουν γίνει ανάγκη, λύση ανάγκης μάλλον, για πολλούς, εν τέλει είναι πραγματικά συμφέρουσα επιλογή?
Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα, γιατί αυτό μας το λένε οι καταναλωτές, είναι ότι προσφέρουν μια πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή, αυτό αναγνωρίζουν ένα βασικό πλεονέκτημα οι καταναλωτές. Είναι προϊόντα τα οποία έχουν μια τη σφραγίδα της αλυσίδας που τα παράγει και τα διαθέτει στην αγορά, οπότε έχουν διασφαλίσεις ποιότητας και επίσης είναι σε μια ανταγωνιστική τιμή. Σε μια περίοδο που υπάρχει ανάγκη από τους καταναλωτές για ανταγωνιστικές τιμές. Από την εμπειρία τουλάχιστον που έχω εγώ στην αγορά, είναι προϊόντα τα οποία ναι, πραγματικά αξίζουν. Πλέον δεν μιλάμε μόνο για προϊόντα ειδικής ετικέτας, μιλάμε για ιδιωτικές επωνυμίες, ιδιωτικές μπράντες, γιατί πλέον επενδύουν οι εταιρείες επωνυμίες δικές τους, οι οποίες πλέον σιγά σιγά δεν διαφοροποιούμε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι είναι η μάρκα του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο που απλά τις αντιλαμβανόμαστε σαν μια εναλλακτική, η οποία κατά βάση από αυτό που ξέρουμε και από τους καταναλωτές και από την εμπειρία είναι αρκετά ποιοτική.
Τώρα, από ό,τι διαβάζω και στη δική σας έρευνα, φαίνεται ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν σε απορρυπαντικά, για παράδειγμα, ή είδη καθαρισμού. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω και το τι γίνεται με το ελαιόλαδο. Βλέπουμε αποκλιμάκωση της τιμής στα ράφια?
Ναι, το βλέπουμε. Είναι αρκετά κάτω, σε διψήφια ποσοστά 20-25% σε σχέση με πέρσι. Και είναι μία από τις κατηγορίες, το ξηρό τρόφιμο, γιατί εκεί πέρα είναι το ελαιόλαδο, που έχει τις καλύτερες μειώσεις μετά από τα απορρυπαντικά και τα είδη προσωπικής φροντίδας. Απλά αυτές οι μειώσεις που είναι πολύ σημαντικές δεν οδηγούν σε αποπληθωρισμό, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν οι άλλες κατηγορίες που είναι αρκετά μεγαλύτερες αυξήσεις, όπως είναι στο κρέας και το κακάο. Αν δεν είχαμε αυξήσει στο κακάο και στο κρέας, θα είχαμε πρακτικά μηδενικό πληθωρισμό σε σχέση με πέρσι και ενδεχομένως θα είχαμε και το τελευταίο δημητρίμηνο και μειώσεις. Αλλά αυτό είναι επιθετικό σενάριο, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μια άσκηση επιχάρτου.
Ναι, δεν μας βγαίνει αυτή η εξουσία αλήθεια ένα τα τελευταία χρόνια, γιατί μία θα είναι το ένα, μία θα είναι το άλλο, ανάλογα με τις δοσμένες συνθήκες και με το τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, που πραγματικά δεν μας βγαίνει να μην έχουμε αύξηση τον πληθωρισμό.
Όχι, δεν είναι. Είναι πλέον έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία σε ένα υψηλό επίπεδο, τιμών υψηλότερο μάλλον σε σχέση με το παρελθόν, αλλά έχει σταθεροποιηθεί αυτό το επίπεδο. Αυτό που χρειάζεται, επειδή δεν είναι πολύ εύκολο να μειωθούν οι τιμές πλέον, γιατί είναι μια λυσίδα αξίας, είναι να βελτιωθούν τα εισοδήματα πολύ περισσότερο προκειμένου να διαφημίσουν αυτές τις.
Και να υπάρχει αγοραστική δύναμη, να έχει δηλαδή ο Έλληνας καταναλωτής την αγοραστική δύναμη αυτή που πρέπει για να μπορεί να τα απεξέλθει. Θέλω και μια τελευταία ερώτηση. Και τι γίνεται με τα σχολικά είδη εδώ στην έρευνα που κάναμε στο πρώτο και την παρουσιάσαμε το πρωί στην πρωινή εκπομπή, φαίνεται ότι οι τιμές στα σχολικά είδη παραμένουν ίδιες με πέρσι. Είναι και αυτή η δική σας εκτίμηση?
Ναι, εμείς έχουμε στοιχεία από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι ένα μικρό μέρος της αγοράς για αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία, γιατί υπάρχει μια πλειάδα καταστημάτων που τα παρέχουν. Στα σούπερ μάρκετ που έχουμε στοιχεία ακριβή για τις τελευταίες εβδομάδες, είναι σταθερές τιμές σχέση με πέρσι. Σε κάποιες κατηγορίες είναι στο συν 1-2%, σε κάποιες είναι στο -1-2%. Δηλαδή, τις άντρες για παράδειγμα είναι στο συν 1, η γραφική ύλη είναι στο -2. Είναι αυτές οι διακυμάνσεις που έχουμε, αλλά κατά βάση μιλάμε για ένα σταθερό καλάθι για τα σχολικά.
Μάλιστα. Εντάξει, μπορούμε να είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι τέλος πάντων καλά, πιο σταθερά ξεκινάμε σε σχέση με άλλες χρονιές.
Ναι, όχι, είμαστε καλύτερα. Δηλαδή, από άποψη εξέλιξη τιμών, είμαστε αρκετά καλά. Είμαστε σε ένα ασφαλές, σταθερό επίπεδο.
Ασφαλές, έτσι, καλά το είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιωσέ.
Καλά, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εδώ είναι ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΚΑ. Στο μεταξύ, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι εντός του φθινοπόρου θα είναι διαθέσιμη στα κινητά τηλέφωνα μία εφαρμογή, μία ακόμα μάλλον εφαρμογή, η οποία θα δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να καταγγέλουν αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Μάλλον το 26 θα ξεκινήσει η λειτουργία της. Αυτό θα πάει μαζί και με την έναρξη της νέας ανεξάρτητης αρχής που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, που θα αναλάβει και τον συντονισμό των ελέγχων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και φαινομένων εσχροκέρδειας στην αγορά. Δηλαδή μας έλειπε αυτός ο κεντρικός φορέας και από το 26 φαίνεται ότι θα τον έχουμε. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και μην φύγετε, θα εξακολουθήσουμε σε λίγα λεπτά. Η ώρα είναι 3 και 35. Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε τώρα στα καθιερωμένα μας. Τα επόμενα λεπτά θα είναι αφιερωμένα στο ρυθμό των αγορών, μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον που μιλάμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος. Γεια σου, Άκη.
Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Αρετή, και από μένα.
Καλό
και
μήνα, καλή μας, αρχή, βέβαια. Όλα τα καλά.
Αμήν, αμήν. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα. Και συνήθως οι Δευτέρες έχουν ένα ενδιαφέρον, όπως και οι Παρασκευές, γιατί η μεν Παρασκευή δείχνει ίσως στους πιο υποψιασμένους πώς μπορεί να ξεκινήσει η επόμενη εβδομάδα. Βέβαια, αν δούμε την εικόνα των αγορών την Παρασκευή, δεν θα μας έδειχνε, δεν θα μαρτυρούσε κάτι ιδιαίτερο και πράγματι δεν ξεκίνησε με κάτι ιδιαίτερο η εβδομάδα. Εκτός εάν, ας πούμε, αξίζει να δώσουμε λίγο παραπάνω, να ρίξουμε λίγο παραπάνω φως, πρώτον, στο ότι ο χρυσός έχει νέο ιστορικό υψηλό. Νομίζω ότι αυτό αξίζει να του δώσουμε μερικά δευτερόλεπτα προσοχή, γιατί μαρτυρά και μια επενδυτική αβεβαιότητα. Μαρτυρά ότι οι επενδυτές ή δεν θέλουν ή δεν βλέπουν πουθενά άλλου ευκαιρίες να βάλουν τα λεφτά τους και τα βάζουν στο χρυσό που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο.
Και φαντάζομαι ότι αυτό δεν ανεξάρτητο και από το δολάριο, για παράδειγμα, το οποίο κινείται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα.
Όχι. Όχι, δεν είναι. Σίγουρα δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει καμία σχέση. Ότι βέβαια όλα μαζί, το καθένα βάζει τη δική του συμμετοχή, δηλαδή και οι ισοτιμίες των νομισμάτων έχουν και αυτές τη συμμετοχή τους. Αλλά για παράδειγμα βλέπουμε ένα δεύτερο στο οποίο θα μπορούσε να σταθεί κανένας, είναι ότι τα ομόλογα μέσα από ένα σκαμπανέβασμα, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μία πάνω, μία κάτω, μία πάνω, μία κάτω. Αυτό το μία πάνω, μία κάτω όμως, αν το δει κανένας σε ορίζοντα εξαμήνου, η συνισταμένη που προκύπτει από αυτό το μία πάνω, μία κάτω είναι ανωδική. Και το να ανεβαίνουν τα ομόλογα μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης, της γαλλικής οικονομίας, ξέρουμε γιατί ανεβαίνουν, γιατί ακριβένει το κόστος δανεισμού, γιατί πάνε για μνημόνιο ή τουλάχιστον το φόβητρο του μνημονίου εμφανίζουν και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ότι με τέτοια οικονομικά πώς θα βγει, με πόσα δισεκατομμύρια έλλειμμα και το χρέος να είναι πόσα τρεις, πάνω από 3-3 νομίζω. Άρα στην μέρη γαλλική οικονομία το ξέρουμε, αλλά βλέπουμε και τη γερμανική οικονομία να έχει το ομολογό της να ανεβαίνει. Τώρα οι αγορές θα έλεγα ότι είναι ίσως το μοναδικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ ήρεμο σήμερα. Το γαλλικό χρηματιστήριο είναι ελαφρά οριακά πτωτικό, το γερμανικό είναι οριακά ανωδικό. Οριακά ανωδικό είναι και το δικό μας, όπως και το Λονδίνο πριν από λίγο. Αλλά είναι τόσο μικρές οι διακυμάνσεις, δηλαδή στο 0,17 η μία χώρα, στο 0,30 η άλλη, συν πλην πέριξ του μηδενός. Για δε το πετρέλαιο, να πούμε και αυτό κλείνοντας, έχει τσιμπήσει μισό δολάριο σε σχέση με την Παρασκευή. Δεν είναι όμως σε κάποια επίπεδα που θα πρέπει να χτυπήσει συναγερμός.
Είμαστε κάτω, δηλαδή, κάτω από το 70-80.
Ναι, 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 είμαστε στα 68,2 αυτή τη στιγμή. 68,2 δολάρια το βαρέλι, ήταν 67,8 την Παρασκευή. Όπως σου είπα, είμαστε περίπου χοντρικά μισό δολάριο πάνω, με την τάση να είναι σταθεροποιητική.
Και ας ελπίσουμε έτσι μόνο να κρατηθεί σε αυτές τις σταθερές, γιατί μην ξεχνάμε ότι από εδώ και πέρα και το πετρέλαιο θα χρειάζεται και οι χώρες κυρίως κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, και εκεί έχουν ξεκινήσει ήδη τα ακρία και προετοιμάζονται.
Οπωσδήποτε. Και οι οικονομίες θα αρχίσουν να ξαναπαίρνουν μπροστά, όπου έχουν τέλος πάντων μια δυναμική ανάπτυξη. Αλλά πάντως καλό είναι να το βλέπουμε τώρα εκεί, στα 68 και κάτι. Όπως και το φυσικό αέριο, και αυτό είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα γενικότερα των αγορών.
Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, ουσιαστικά χθες ολοκληρώθηκαν και οι θερινές εκτόσεις για τα καταστήματα. Τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Όπως φαίνεται, δεν κατάφεραν δηλαδή οι θερινές εκπτώσεις να τονώσουν την αγορά. Υπάρχει απογοήτευση από τον εμπορικό κόσμο. Μόνο μία στις 10 επιχειρήσεις είχε θετικό πρόσημο, λέει η ΕΣΕΕ. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Σταύρο Καφούνη, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, να κάνουμε μία τέτοια κουβέντα, γιατί οι θερινές εκπτώσεις τελείωσαν. Για τις επιχειρήσεις η χρονιά συνεχίζεται με αρνητικό πρόσημο και στις προηγούμενες εκπτώσεις, στις χειμερινές, δεν πήγανε καλά τα πράγματα, δηλαδή δεν κατάφερε η αγορά να βγει κερδισμένη και βεβαίως είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το πώς θα μπορέσει να σταθεί όρθια η αγορά σε ένα τέτοιο περιβάλλον πιέσεων. Χαίρετε κύριε Καφούνη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κάνατε και μία, πραγματοποιήσατε και μία έρευνα, τέλος πάντων, για να δείτε πού βρισκόμαστε και θέλω καταρχάς να δούμε τα βασικά ευρήματα. Τα πράγματα δεν πήγανε καλά.
Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για πανελλαδική έρευνα, γιατί εκπροσωπούμε περισσότερους από 340 εμπορικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα. Μικροί, μεγάλοι, μεσαίοι σύλλογοι, όλοι είναι δίπλα μας και είναι στοιχεία τα οποία περιγράφουν και την κάθε γωνιά της χώρας. Τι βρήκαμε? Βρήκαμε ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που περιμέναμε, είναι αρνητικό. Δυστυχώς το λιανεμπόριο το 25 δεν έχει δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, γι' αυτό και μίλησα για άλλο ένα χαμένο στοίχημα, γιατί δυστυχώς έρχεται η καλοκαιρινή περίοδος και διαδέχεται μια μέτρια πασχαλινή και μια κακή χειμερινή εκπτωτική περίοδο.
Άρα είναι ένα αρνητικό σερί της αγοράς που συνεχίζεται από την αρχή του χρόνου περίπου.
Μπορώ να σας δώσω μια πληροφορία ότι αύριο θα παρουσιάσουμε τα επεξεργασμένα στοιχεία από το επιστημονικό μας επιτελείο, γιατί η Συνομοσπονδία έχει ένα εξαιρετικό επιστημονικό επιτελείο. Τα επεξεργασμένα λοιπόν στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, άρα απόλυτα νούμερα του κράτους, που θα περιγράφουν το τζίρο του λιανεμπορίου το πρώτο εξάμηνο σε σύγκριση με πέρσι και για πρώτη φορά θα δώσουμε διαφορετικά στοιχεία ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Άρα αύριο θα δείτε τα απόλυτα νούμερα, το πώς καταγράφεται δηλαδή το λιανεμπόριο, το οποίο ηρίστον παρόδο καταγράφεται πτωτικό και σας το λέω να έχουμε μια εικόνα, το πρώτο εξάμηνο του 25 σε σχέση με το περσινό, αλλά μέσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία αναμέγεθος επιχείρησης. Πολύ μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές.
Ναι,
και
γιατί φαντάζομαι είναι διαφορετικά και τα βασικά ορόσημα. Για παράδειγμα, τι σημαίνει για μια μικρή ή τι σημαίνει για μια μεγαλύτερη επιχείρηση ότι χάθηκαν βασικά ορόσημα της χρονιάς. Έχει σημασία και αυτό.
Επειδή δεν τα έχω στα χέρια μου ολοκληρωμένα, όμως μπορώ να σας προειδεάσω για εκπλήξεις στη διαβάθμιση αυτή ανάλογα με το μέγεθος επιχείρησης. Νομίζω ότι αύριο η έρευνά μας αυτή θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και θα έρθει ως, ξέρετε, το σημαντικότερο για μας είναι να βρούμε λύσεις, δεν είναι να καταγράφουμε. Και επειδή θεωρώ ότι καταθέσαμε το πλέον ολοκληρωμένο υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό εν ώψη της ΔΕ, που αφορά προτάσεις που έχουν κόστος, που δεν έχουν κόστος, αλλά και που έχουν πάρα πολλά ωφέλη και για την οικονομία, νομίζω ότι ο συνδυασμός αυτών των τριών κινήσεων είναι ένας λόγος το Σάββατο να ακούσουμε θετικά στοιχεία που θα αφορούν το εμπόριο αλλά και τις μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Άρα περιμένει ο εμπορικός κόσμος από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν πράγματα που θα δώσουν πραγματική ανάσα στην αγορά.
Το εμπόριο έχει δύο όψεις που πλήττεται. Η μία είναι αύξηση των λειτουργικών εξόδων του, άρα πρέπει να δούμε ελαφρύνσεις και γι' αυτό ζητάμε ελαφρύνσεις, όμως λελογισμένες, κοστολογημένες, γιατί λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Και από την άλλη, οι πελάτες μας έχουν λιγότερα χρήματα στην τσέπη τους ή το πορτοφόλι αδειάζει γρηγορότερα, άρα πρέπει να ελαφρυνθούν και οι πελάτες μας. Είναι λοιπόν μια ισορροπία που πρέπει να κρατηθεί το Σάββατο για να δούμε τους επόμενους μήνες του χρόνου και τον επόμενο χρόνο μια καλύτερη πορεία. Γιατί ξέρετε, η ελληνική οικονομία έχει πάρα πολλούς θετικούς δείκτες. Κινούμαστε σε καθεστώς συνεχόμενης ανάπτυξης, με μειωμένη ανεργία, με αύξηση των τουριστικών εσόδων. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα δούμε να αφορούν και να απλώνονται σε όλο το εύρος της οικονομίας και να μην περιορίζονται σε κάποιες μόνο πτυχές.
Σε ό,τι αφορά σε αυτές τις εκπλήξεις που είπατε, που είναι πια πιο εξατομικευμένες, που θα παρουσιαστούν από αύριο, που διαχωρίζουν επί της ουσίας τις επιχειρήσεις σε μικρές, μεσαίες ή λίγο μεγαλύτερες, δεν μπορείτε να μας δώσετε άλλο ένα ακόμα στοιχείο? Για παράδειγμα, ποιοι είναι εκείνοι που επλήγησαν περισσότερο ή που γενικώς που πλήττονται περισσότερο τα τελευταία χρόνια, έτσι μέσα αυτή την τάση που επικρατεί στο εμπόριο?
Κοιτάξτε, επειδή ακόμα και τώρα που μιλάμε επεξεργάζονται κάποια τελευταία στοιχεία, δεν θέλω να προκαταλάβω κάτι, όμως ξέρω ότι αύριο πραγματικά θα δούμε ότι τελικά υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και εν τέλει δεν υπάρχει και ένας κανόνας, δεν υπάρχει ένας τύφλος ούτης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, άρα θέλει πολύ προσεκτικές κινήσεις και εγώ μιλάω για χειρουργικές παρεμβάσεις στην οικονομία και στην ελάφρυνση των βαρών των επιχειρήσεων που θα έχουν καλό αποτέλεσμα. Θέλουμε τελικά περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, έτσι, αυτό δεν θέλουμε.
Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό νομίζω το γεγονός ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις στις θερινές εκτός συγκριτικά με πέρσι.
Ναι, ναι, και όπως σας είπα, ξέρετε, αυτό δεν είναι τώρα ένας εμπορικός σύλλογος ή μια περιοχή. Εδώ μιλάμε για πανελλαδικό δείγμα που σημαίνει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, αποτυπώνεται ότι... δηλαδή αυτή η αδυναμία τέλος πάντων να ανακάμψει το ελληνικό εμπόριο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Έχουμε λύσει και νομίζω ότι είμαστε και αυτοί που σηκώσαμε το θέμα περισσότερο και για την αθέμητο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουμε από ασιατικές πλατφόρμες, όπου πολλά δισεκατομμύρια φεύγουν κάθε χρόνο από την Ευρώπη και δεν παίρνουν από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, άρα και ελληνικές. Και έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τελικά και κάποια από αυτά δεν έχουν κόστος και στέκομαι σε αυτό γιατί αν κάτι δεν ήθελα μέσα από το υπόμνημά μας είναι να κατηγορηθούμε για μαξιμαλισμούς ή για διεκδικήσεις χωρίς όριο. Όμως πολύ τεκμηριωμένα μπορούμε να δούμε κινήσεις που να γίνουν και να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία θετικό.
Μάλιστα. Κύριε Καφούνη, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί θα έχει ενδιαφέρον και η έρευνα που θα παρουσιάσετε αύριο. Οπότε περιμένουμε και εμείς να τη δούμε και να τη μοιραστούμε βεβαίως με τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Σταύρος Καφούνης, ο πρόεδρος της ΕΣΕ. ΕΣΕ, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, έτσι.
pain you caused me. Making up could never be your intention.
Λοιπόν, πραγματικά είναι αδιανόητες οι αποκαλύψεις για την μαφία της Κρήτης που λειτουργούσε ως κράτος εν κράτη. Τα 3 εκατομμύρια ευρώ πλησιάζει ο τζίρος της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Έχουμε 49 συλληφθέντες μέχρι τώρα. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο που μοιάζει βγαλμένο από σενάριο ταινίας. Και μια πραγματικότητα που σοκάρει, η αποκάλυψη ότι η μαφία αυτή της Κρήτης δεν περιορίστηκε μόνο σε ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς, αλλά έφτασε στο σημείο να σχεδιάζει ποιος θα γίνει Μητροπολίτης για να ελέγχει την εκκλησιαστική περιουσία, δείχνει και το μέγεθος της διαπλοκής αλλά και της αλαζονίας. Όταν μια εγκληματική οργάνωση λειτουργεί ως κράτος εν κράτη, έχοντας μέχρι και στρατιωτικούς και αστυνομικούς στις τάξεις της, το πρόβλημα, καταλαβαίνετε, πέρα από ποινικό, πέρα από θεσμικό, είναι και βαθιά κοινωνικό. Δηλαδή, αποκαλύψεις αυτές θα έπρεπε να σημάνουν συναγερμό, όχι μόνο για τις αρχές, αλλά και για την κοινωνία, γιατί δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να διαβρωθεί κάθε πυλώνας. Και το ερώτημα εδώ είναι αν θα υπάρξει πραγματική κάθαρση ή αν θα μείνουμε στις εντυπώσεις. Τις τελευταίες ώρες αυτό που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των αστυνομικών της ασφάλειας Χανίων είναι οι δεκάδες υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του μεγάλου επιχειρηματία της Κρήτης. Φαίνεται ότι άλλος ένας τρόπος για έσοδα στην οργάνωση ήταν οι αγοραπολισίες οικοπαίδων που φαίνεται πως ανήκαν στην εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν και θέλανε να σχεδίαζαν να γίνει Μητροπολίτης κάποιος που θα μπορούσαν να ελέγξουν για να βάλουν χέρι και στην εκκλησιαστική περιουσία. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Είναι πάρα πολύ σοβαρή κατά την γνώμη μου. Αφορμή είναι κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας ομογενής Δημήτρης Δασκαλάκης, που μέχρι πρότινος ήταν διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αμερικής. Μιλάμε για την κυριότερη υπηρεσία δημόσιας υγείας της Αμερικής, όπου υπέβαλε την παραίτησή του μαζί και με άλλους επιστήμονες και αξιωματούχους, εκφράζοντας την ανησυχία για την καταστροφή της δημόσιας υγείας στην Αμερική, κυρίως ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Θυμάστε, τα λέγαμε, ήταν και από τους βασικούς προβληματισμούς μας εδώ στο δημόσιο διάλογο και όλο το προηγούμενο διάστημα, πριν εκλεγεί δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις που στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους ότι η επιστήμη δεν είναι πλέον ο οδηγός αλλά το εργαλείο μιας ιδεολογικής ατζέντας. Αυτή τη στιγμή σκέφτονται στην Αμερική να καταργήσουν εμβόλια. Έχουν μπει στο τραπέζι οι εμβολιασμοί που έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές. Μπαίνουν λοιπόν στο τραπέζι όχι με επιστημονικά αλλά με ιδεολογικά κριτήρια, και αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο πραγματικά η υγεία των πολιτών, είναι και η ίδια η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Δηλαδή
θέλουν να αμφισβητηθεί το κομμάτι των εμβολιασμών. Δεν θέλουν να εμβολιάζουν νεογνά, για παράδειγμα, για την υπατήτιδα Β, και αυτό δείχνει πόσο εύκολα μπορούν να γκρεμιστούν και κτημένα δεκαετιών, αν ο επιστημονικός λόγος παραμεριστεί. Αυτό δεν είναι απλά επικίνδυνο, έτσι καταλαβαίνετε. Είναι θανατηφόρο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σε λίγο σκητάλη θα δώσουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Από το Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στις μουσικές και τα τραγούδια και την Αρετιμπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, και πάλι θα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εύχομαι. Γεια.
Μόνες σημαν, λινές σημαν, μου έγινε διαφορά.